ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ተዘኪሩ ዝወዕለ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ብሃገር ደረጃ ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ መንደፈራ ተዘኪሩ ከም ዝወዓለ ኣብቲ በዓል ዝተረኽበ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብዝ ሓለፈ ሶኒ ብሓፅር ዜና ሓቢሩና ምንባሩ ይዝከር። ንሎሚ መደብ መንእሰያት ብዝርዝሩ ሒዘልና ኣሎ።
ዝሓለፈ ዓርቢ 25/2017 ሃገራዊ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ መንደፈራ ከም ዝተዘከረ ኣብ ግዚኡ ተገሊጽ እዩ። ኣብቲ መንእሰይ ኣብ ህንፀት ሰላም ብዝብል ቴማ ዝተገብረ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ካብ ዝቐረቡ መደባት ሓደ ተራ ትምህርትን ዕዮን ኣብ ምህናፅ ሰላም ዝብል ናይ ዘተ መኣዲ እዩ። ኣብቲ ዘተ መፅናዕታዊ ሓሳባቱ ዘቕረበ ኣባል ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ሓጎስ ስራሕ ብዘይ ናይ ፆታን ኣፈላለየን ብማዕረ ንኩሉ ዝምልከት መሰል ከም ዝኾነን መንእሰያት ፅቡቅ ናይ ስራሕ ዕድል ምዝፍጠረሎም ኣብ ምህናፅን ምዕቃብን ሰላም ዝለዓለ እጃም ከም ዘበርክቱ ገሊፁ። ክኢላ ስነ ኣእምሮ ሄለን መኸታ ብወገና
ኣብዘይ ምስምማዕ ወይ ከዓ ናብ ግጭት ዘእትዉ ነገራት ከም ዘይማዕርነት ናይ ፆታ፣ ናይ ዓሌት፣ ናይ ሕብርን ናይ ደርብን ፍልላይን ቢናትን ዘይምህላው ስራሕን ትምህርትን ካልኦትን መሰረታዊ ነገራትን ትሕቲ ቅርፅታት ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብዚ ዘለናዮ 21 ክፍለ ዘመን ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ከም ዝኾነ ገሊፃ።
ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ነገራት ሞደርን ዝበሃል ዘሎ ግን እዚ ሓደ ፓወርሰብ ናብሶም ፍቅር ክከይድ እዩ ኣብ ዜና ተሪእሞ ካብቲ ዝግበር ውግኣት ዝያዳት ዝዘረበሉ ወይ ዘና ዝውሃብ ወይ በለን ትቀንዲ ኣብዚ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ግን ስነ ኣእምራዊ ኩናት ዝበሃሉ እዚ ቅሉላዊ መንነት ምብራዝ ባህሊ ቅሉላዊ ናይ ባህሪ ባዕሉ ዘይምሕጋል ብዘለካ ነገራት ተባሕላ ሒድካ ዘይኮነ ዘለካ መመት ክጥቀመሉ ዘይኮነ ምተሓለፈለ ዝበሃል ወይ ካብ ዓዲ ዝወፃኹ ዝበሃል ንብኻት ግዜ ብቕዓድ ኣእምሮ ንብኻት ሰብ ዝበዕሉ ከማ ናብ ግዜ ዝመፅል እዚ ብምሉኡ እቲ ሰላም የለን ዘብሎ ዘሎ ማለት ሕጂ ምህና ሰላም ማለት ከዓ ነዚ ብምሉእ ገልፆ ፀናሕኩ ምልጋሱ ወይ ከዓ ምእላዩ እዩ።
መምህር ሳምሶን ብወገኑ ትምህርቲ ካብ ደረጃ ፍልጠት ሰጊሩ ናብ ናይ ኣርኣያን መሃዝነትን ደረጃ ምዝምዕብል ኣብ ምዕቃብ ሰላም ኣብ ተራ ከም ዘለዎ ብኣብነት ኣብሪሁ
ምህናት ሰላም ኢልና ክንከይድ ከለና ከዓ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ከምፃቕና ዝኽእል እንተደኣ ኮይኑ ትምህርቲ ናይ ብሓቂ ሰላም ኣብ ምህናት ዓብ ተራ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ። ናይ መሃዝነት ብቕዓትና ዘዕቢ እዩ ትምህርቲ ንብል እንተደኣ ኣሊና ኮይንና ሰላም ኣብ ምዕቃብ ናይ ብሓቂ ከመይ ገርና ኮኒና ሰላም ክንዕቅብ ዘለና ኢልና ክንሓስብ ዝድርኸና ብዙሕ ነገር እዩ ዘለና ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ትምህርትና ናይ ብሓቂ ኣብቲ ምህናት ሰላም ወይ እውን ንዝተሃንፀ ሰላም ኣብ ምዕቃቡ ዝፃወቶ ተራ ቀሊል ተራ ኣይኮነን። እቲ ትምህርቲ ብገዛ ርእሱ ግን ዕላማ ኣይኮነን። ናብቲ ዕላማና ንምውቃዕ ግን ብዙሕ ተራኻ እዩ ዝፃወት እዩ። ኢንተርናሽናል ክንሪኦ ከለና ኣብዘይ ክሳብ 2030 ተዘርጊሑ ዩኔስኮ ዝተኣመመ ሳስተይነብል ደቨሎፕመንት ጎልስ ኣብ ዝብሉ 17 ጎልስ ኣለዎ። ኣብዚ 17 ጎልስ ትምህርቲ ከም መሳርሒ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ። ብቐንዱ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣብኡ ዘሎ ዝህሉ ግርጭታት ምውጋድ ዝብል ነገር ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ልክዕ እንታይ ኣሚኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሳስተይነብል ደቨሎፕመንት ጎልስ ንብሎ ዘለና ንትምህርቲ ከም መሳርሒ ነዚ 17 ዕላማታት እዚ ንምውቃዕ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ትምህርትን ተተማሂርና ኢና ናይ ሓቂ ናብዚ ገፅና ክንበፅሕ ንኽእል ዝብልካ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ብኩሉ ብውሽጥና ኮነ ኢንተርናሽናል ክንሪኦ ከለና ትምህርቲ ዓብዪ ተራ ኣለዎ።
ተሳተፍቲ መንእሰያት ብወገኖም ሰላም እንደልዮ ዘይኮነስ ዘድልየና እዩ፣ ነዚ ከዓ ብዘይ ኣፈላላይ ናይ ፆታ ሃንፆን ክዕቅቦን ዘለዎ መንእሰይ ይብሉ።
እቲ ቴማ ዝሕብሮ መንእሰይ ኣብ ህንፀት ሰላም እንታይ ክገብር ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ማለት እዩ። ሓደ በቲ ዓለም ትወየ ዘላ ናይ መዕበለ ኣካየዳታት ናይ ርእሲ ስራሓት እንዳኾነ ክኸይድ ኣሎ። ሕጂ ኣብ ዝክልወጥ ክኽእል ኣለዎ እቲ መንእሰይ በተሓሳስባ እንድሕር ዳኣ በሊሕዩ ብፍልጠት እንድሕር ዳኣ ዓብዩ እቲ ዝዓበየ ታራናቱ ኣብቲ ሰላም ይሄን ይሄን ተባሂሉ ኣብ ኩሉ ማእዝናት ናይ ዓለም ማለት እዩ ሓደ ሰላም ንክፈጥር ይሕግዞ እዩ።
ስኻብ ወገን ክስከ እንታይ ክኾን ኣለዎ ትብል?
ሃገር ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ሓንቲ ሃገር ከም ሃገር ክትቀውን ከላስ ሰላም ክህልዎ ኣለዎ። ሓንቲ ሃገር ክትህሉ ንድሕር ዳኣ ኮይና ሰላም ዘለዎ ክትህሉ ንድሕር ዳኣ ኮይና ከዓ ተቐዳማይ ክህሉ ዘለዎ ኣካል መንእሰይ እዩ። መንእሰይ ሲ ጓል ይኹን ወዲ ብዘይ ኣፈላላይ ኩሉ እቲ ሃገር ዘለዎስ ክነብር ዘድልዮ ሰላም ሲ ባዕሉ ክህንፀ ከም ዝኽእል እዩ። ሰላም ሲ እንደልዮ ዘይኮናስ ዘድልየና እዩ። ዘድልየና ካብ ኮነ ከዓ ተቐዳምነት ክንምስርቶ ዘለና ነገር እዩ። መስቤትና ጥራይ ስቕ ክንብል ዘይኮና ከዓ ክንዕቅቦ ከለይ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ተራ መንእሰይ ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ምዕቃብ ክንሪኦ ንሕር ዳኣ ኮይና እቲ ኣገዳሲ ነገር ንዕቁ ኣብ ሓንቲ ሃገር መንእሰይ ክፈጥር ንሕር ዳኣ ዝኽእል ኮይኑ ሰላም ከዓ ኣገዳሲ ካብ ኮነ ተሰርሖ ዘለዎ ኣካል መንእሰይ
ኣቕምታቱ ኸ ንፅ ኣለዎ እቲ ተዳሪሉ ዘሎ ዕድላት ብግቡእ ክጥቀመሉ ኣለዎ። ዕድላት ናይ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ዝተፈላለየ ምስናቱ ዝንባለታት ዝኸይድ ዕድላት። ስለዚ መጀመርያ ብዝለዓለ ነዚ ንብሎ ዘለና ብቕዓት ንኸምፅእ ምህናፅ ዓቕሙ ኣብ ትምህርቲ ኹን ኣብ ሞያ ብዝለዓለ ክሳተፍ ብድሕሪኡ ድማ ግቡእ ክገብር ኣብ ስራሕ ምስታፍ ድዩ ሃገር ህዝቢ ዝጠልቦ ዓውድታት ምስታፍ ድዩ ከዓኒ ብግቡእ ክሳተፍ ንዳሕር ክኢሉ ምናቱ ተረገብር
ኣብቲ ብደረጃ ሃገር ካልኣይ ግዜኡ ዝተዘከረ መዓልቲ መንእስያ ዝተፈላለያ ወከልቲ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራትን ዲፕሎማሰኛታትን ከምኡውን ካብ ሙሉእ ሃገር ዝመፁ ልዕሊ ሚእቲ ዝኾኑ መንእስያትን ተሳቲፎም ብምክንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ መንእስያት መንእስያት ኣብ ምዕዋት ሸቶ ዘላቂ ምዕባልን ኣብ ምክልሃል ግጭትን ተራኦም ንክፃወቱ መንግስታት ምስ መንእስያት ብሓባር ክሰርሑን ንመንእስያት ዕድላት ክፈጥሩሎምን ካብ ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ይገልጽ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካልስመን።